Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku današnjeg dnevnika važnije vijesti.
Predsjednik Dodik najavio da će Beograd i Banja Luka uskoro formirati timove stručnjaka za donošenje zajedničke deklaracije Srbije i Srpske za opstanak Srba.
Deklaracija neophodna, kaže predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Čović izjavio da čini sve da BiH profunkcioniše kao evropska zemlja u kojoj će tri konstitutivna naroda biti ravnopravna.
Bosni i Hercegovini ne trebaju mentori, smatra ruski ambasador u BiH Petar Ivanc.
Ministri iz regiona pozvali Hrvatsku da ukine diskriminatorske odredbe pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima.
Vrijeme je promjenjivo oblačno sa prijatnim temperaturama, trenutno u Banja Luci 24 stepene. Zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o djelovanju za opstanak srpskog naroda i nacije trebalo bi da bude gotova na jesen, nakon čega će biti usvojena u parlamentima Srbije i Republike Srpske, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Uskoro bi trebalo da budu formirani timovi stručnjaka iz Banja Luke i Beograda, koji će raditi na tekstu deklaracije. Deklaracija je način da Beograd i Banja Luka djeluju demokratski i energično u cilju rješavanja srpskog pitanja, kažu politički analitičari. Zbog ugroženih vitalnih nacionalnih interesa Republike Srpske i Srbije, deklaraciju je neophodno donijeti, kažu iz Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Poslušajmo prilog naše novinarke Milje Brkić.
Deklaracija bi trebalo da bude dokument koji može da istrpi vrijeme koje dolazi, da ostane u vlasništvu generacija Srbama gdje bili, kao orijentir za nacionalno i političko djelovanje, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srbi prošli vijek mogu s pravom da proglase stradalničkim, što je opomena i obaveza da u narednim decenijama bude učinjeno sve da se izbjegnu nova stradanja.
Srbi u zemljama bivše Jugoslavije veoma loše prolaze i da su dio stalnih progona, institucionalnih od strane država, da naprosto vidimo da se ojača i da se pomogne u pogledu stvaranja srpskih nacionalnih institucija, škola, naravno vjerskih objekata, pa i vrtića, fakulteta i svega onoga što jeste i nosi obilje srpske nacionalne pripadnosti.
U deklaraciji će biti navedeni svi važni elementi i aktivnosti koje treba sprovesti da bi se održala srpska nacija, povećao njen državni kapacitet i zaštitile sve srpske zajednice u regionu i svijetu, ističe Dodik. Dodaje da dokument nije prijetnja nikome, niti velikosrpski projekat, ističući da je suvereno pravo da narod odlučuje o svojoj sudbini.
Mi u Republici Srpskoj naprosto ne vidimo mogućnost i okvir za našu nacionalnu slobodu, to je Bosna i Hercegovina. Ja kao predsjednik Republike, kad se pojavim u federalnom Sarajevu, sretnem Srbe koji tiho govore da su pripadnici našeg naroda, imaju strah od toga, veoma su šikanirani, nemaju nikakve slobode izražavanja.
Idući u susret 100. godišnjici prisajedinjenja Srema, Banata i Bačke Kraljevini Srbiji i 1. decembru, danu formiranja Kraljevine SHS, predsjednici Vučić i Dodik predstavit će deklaraciju. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ističe da činjenica da Srbija i Srpska zajednički obilježavaju datume iz srpske istorije doprinosi da se mnogo jače čuje ozbiljna srpska riječ koja prenosi istinu.
Izaći ćemo prvi put sa deklaracijom o zajedničkom i objedinjenom nacionalnom djelovanju i definisanju minimuma nacionalnih principa za opstanak srpske nacije i srpskog naroda. Radit ćemo vredno na tome više od 3 mjeseca izaći sa time kao jednom vrstom ne samo deklaracije, već i našeg nacionalnog programa.
Vitalni nacionalni interesi Srpske i Srbije su ugroženi i deklaraciju je neophodno donijeti, smatra predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović. Deklaracija bi trebalo da štiti identitet srpskog naroda s obje strane Drine, a ovakav dokument imaju gotovo sve zemlje svijeta, rekao je Kuzmanović.
Interesi.
Republika Srpska i Srbija, dvije države jednog naroda i odgovornost za opstanak tog naroda je zajednička, objašnjava politički analitičar Dragomir Anđelković. Demokratsko i energično djelovanje Banja Luke i Beograda kroz zajedničku deklaraciju potrebno je, kaže, definisati kroz dva segmenta.
Da jedan usmeren ka identitetsko-kulturnoj politici i opstanku srpskog naroda u regionu gde je manjina. Drugi segment usmeren ka državno-nacionalnom pitanju. Mislim da srpski narod ima pravo da teži ujedinjenju na miran i demokratski način.
Pitanje gotovo 2 miliona Srba u regionu deklaracijom će biti definisano kao jedan od državnih nacionalnih prioriteta Srbije koja će uz pomoć Republike Srpske ustanoviti konkretne mjere i aktivnosti za opstanak nacije.
Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović izjavio je da čini sve da Bosna i Hercegovina profunkcioniše kao normalna zemlja, to znači Evropska Bosna i Hercegovina u kojoj će tri konstitutivna naroda biti ravnopravna.
Jasno je da će oni koji misle napraviti neku drugačiju, unitarnu ili državu jednog naroda, pojedinca ili jedne politike, mene imati kao protivnika. Šta god oni o tome govorili, rekao je Čović za Glas Srpske. On kaže da je u BiH neophodno vratiti koliko toliko međusobno povjerenje koje je prilično uzdrmano kako između nivoa BiH i entiteta, tako i unutar federacije.
Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je danas da je Bosna i Hercegovina nezavisna i suverena zemlja koje ne trebaju mentori koji će govoriti lokalnim političarima šta treba da radi.
Nažalost, produženo prisustvo visokog predstavnika neminovno vodi stvaranju takvog efekta, jer političari pokušavaju djelovati posredstvom visokog predstavnika umjesto da preuzmu stvari u svoje ruke i to je potpuno pogrešno, rekao je Ivancov. On je za nezavisne novine ocijenio da je glavni problem Bosne i Hercegovine nedostatak povjerenja među političkim liderima i ističe da je to štetno za zemlju i građane.
Resorni ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije danas su iz Sarajeva pozvali vladu Hrvatske da hitno ukine ili uskladi diskriminatorske odredbe pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Pozvali su resornog ministra Hrvatske na zajednički sastanak ove sedmice u Podgorici. U suprotnom, svaka od ovih zemalja preduzeće kontramjere i mehanizme koji su u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i odredbama Svjetske trgovinske organizacije. Sa jedinstvenim stavom obavijestili su Evropsku komisiju. Srbija će pojačati kontramjere ako izostane reakcija hrvatske vlade, najavio je srpski ministar trgovine Rasim Ljajić. Iz Sarajeva Stjepan Zlikovac.
Odredba spornog pravilnika o drastičnom povećanju inspekcijskog nadzora sa 22 na 270 evra okupila je ministre Srbije, BiH, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije da zajedničkim stavom pozovu Hrvatsku da hitno ukine ili prilagodi diskriminatorske odredbe spornog pravilnika, u suprotnom bit će prinuđeni na kontramjere. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović obavijestio je novinare da je resorni ministar Hrvatske Tomislav Tolušić obećao da će ove sedmice doći u Podgoricu na ministarski sastanak. Ostao je zagonetan da li će BiH do tog sastanka preduzeti konkretne kontramjere prema Hrvatskoj.
Preduzet ću sve one mjere koje mi stoje na raspolaganju, a postoje određene mehanizmi i rekao bih poluge koje mogu da iskoristim, ali naravno ovo je mjesto gdje neću da konkretno govorim.
Najrigorozniji prema mjerama hrvatske vlade bio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, koji je podsjetio da je Hrvatska izdala tri različita objašnjenja čijom provjerom je utvrđeno da nisu istinita. Cijene u zapadnoevropskim zemljama istih inspekcijskih pregleda kamiona od 25 tona kreću se oko 22 evra. Naveo je Ljajić i dodao da Srbiji nije interes da vodi trgovinski rat. Međutim, ako do dogovora ne dođe, Srbija ima razrađen mehanizam jačanja kontramjera.
Bićemo prinuđeni da to uradimo ukoliko se ova stvar ne reši na ovom sljedećem sastanku, za koji vjerujem da treba da bude održan do kraja ove nedelje.
Crna Gora i Makedonija kao članice Svjetske trgovinske organizacije razmotrit će sve mehanizme zaštite domaće proizvodnje i potrošača. Ministrica ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izražava nadu da neće biti povoda za kontramjere.
Ono što je sljedeći korak je utvrđivanje, to jeste analiza preduzetih mjera, utvrđivanje štete nastale takvom jednom mjerom i onda ide dalja procedura. Da li je to naplata štete, da li je to uvođenje kontramjera, ali te kontramjere moraju biti potvrđene od strane Svjetske trgovinske organizacije.
Makedonska vlada već je Hrvatskoj uputila diplomatsku notu, kaže ministar poljoprivrede Ljubčo Nikolovski.
Meni mi je osobeno drago što vidnoš ovaj način na komunikaciji i koordinacija во духот на заедничкиот економски простор, ќе ја продолжиме во Скопје во месец септември, каде што ќе отвориме и низа други напрашања кои што ги тангираат токму овие земји од регионот.
Министри су со заклучцима састанка упознали Европску комисију и затражили хитну реакцију за укидање дискриминаторских мера хрватске влади.
У наставку дневника слушајте.
U Janjilama kod Bosanskog Petrovca služen parasto za krajiške Srbe poginulo je u Oluji.
U Palama obilježeno 19 godina od ubistva Srđana Kneževića, komandanta specijalne jedinice Beli Vukov.
Jako nevrijeme, sinoć u Zvorniku.
Na današnji dan 1995. godine tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije zvanoj Oluja, hrvatski migovi bombardovali su kolonu srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti. Stradalo je 10 ljudi. Danas je obilježena 22. godišnjica od ovog zločina. Na spomen krstu u mjestu Bravsko i Janjili kod Bosanskog Petrovca prislužene su svijeće i položeni vijenci. Za ovaj zločin nikada niko nije odgovarao. Tamo je bila i naša koleginica Branka Kesić.
Jovanka Arambašić.
Sestra mi je poginula, Mirjana Dobalj, devojka 21 godinu. I od brata Mali i Jovice Drča 5 godina i ujna mi. I komšije i rođaci što su bili iza u koloni.
U napadu hrvatske avijacije na Petrovačkoj cesti za samo jednu minutu stradalo je 10 Srba, od toga 4 djece. Jovanka Arambašić.
Ne mogu da opišem riječ. Teško, kao da je onaj dan. Isto tako.
Dok porodice i danas oplakuju Petrovačku cestu, mještani Bravska prisjećaju se strahota. Automobili, kamioni i prikolice u kojima su bili prognani Srbi, sve je gorjelo. Dušan Kapećanac iz mjesta Bravsko, Bosanski Petrovac.
Drugo auto je bilo što su djeca gorala. To sam gledala svojim očima. To užas bio, ne daj Bože, nikada više nikom ni da doživi ni da dočeka to tako.
Ovakva mjesta trebaju biti opomena, ali i sramota današnjeg društva i civilizacije, ali i poruka da se nikada ne ponovi, poručuju učesnici pomena. Ilija Obradović, načelnik opštine Donji Lapac, Hrvatska.
A to se neće dogoditi ako raščistimo danas sa tim, a to je da krivci odgovaraju, nevinim žrtvama i jednim i drugim i trećim se poklonimo i nastavimo život u borbi za ekonomski opstanak ovih ruralnih prostora.
Zločin bez kazne. Ponavlja se priča kada su u pitanju srpske žrtve. Ni za ovaj na Petrovačkoj cesti nikada niko nije odgovarao. Savo Štrbac, direktor Dokumentacijono-informativnog centra Veritas.
Svi su oni bili piloti JNA i dezertirali u određenom momentu i pridružili se Hrvatskoj vojsci. Neki su otišli i s avionima. Svi znamo imena tih pilota.
A dok Srbi danima oplakuju crni avgust 95. godine i zločinački poduhvat zvani Oluja, u Hrvatskoj, članici Evropske unije, slavi ga kao pobjednički čin u kojem je iz sjeverne Dalmacije, Banije, Like i Korduna protjerano više od 220.000, a poginulo 1859 Srba.
U Palama je danas obilježena 19 godina od nerasvjetljenog ubistva Srđana Kneževića, nekadašnjeg komandanta specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi.
Kneževićev sin Nemanja rekao je da je porodica poslije 19 godina izgubila svaku nadu da će biti rasvjetljeno ovo ubistvo, jer da ikome bilo u interesu, to bi bilo urađeno. On je dodao da su svake godine tražili bilo kakvu informaciju od institucija, šta je s tim predmetom, ali je nisu dobili. Srđan Knežević ubijen je 7. augusta 1998. godine u Palama ispred zgrade u kojoj je živio. U vrijeme ubistva Knežević je bio zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti u Srpskom Sarajevu.
Udruženje boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini nevinih žrtava Drugog svjetskog rata, njihovi potomaka i poštovalaca, registrovano u Trebinju još prije 8 godina, obnovilo je rad izbornom skupštinom. Jedan od glavnih ciljeva biće izgradnja centralnog spomen obilježja za stradale borce Jugoslovenske vojske u otadžbini i nevino stradale žrtve u Drugom svjetskom ratu na području grada Trebinja, informiše Marija Vujović.
Spomenik u obliku krune je visok 8 metara prema idejnom rješenju osmišljenom prije više od decenije, planiran je na zelenoj površini kod kamenog mosta na obali Luke Vukalovića. Govori Vujadin Vuković, član inicijativnog odbora Udruženja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini.
U dosadašnjem periodu to je zamišljeno kao jedan odbor za izgradnju spomen obilježja ovim stradalnicima u Trebinjskoj opštini, kojih je oko 450, kojih je svega 70 imalo oružje rukama, a 380 i više su bili civili.
Istorijska istina je obaveza prema našoj djeci, ali i našim precima koji su stradali prije više od 70 godina, kaže Dražen Čučković, predsjednik udruženja.
Nije ovo nikva ni vojna, ni agresivna, nikakva organizacija koja nešto hoće, militantna, koja nešto hoće onaj da napravi. Znači, mi samo tražimo da se konačno utvrdi istina i da se napravi jedan centralni spomenik ovdje koji će biti spomenik svih nevinih, stradalnih i vojnika koji su položili život u Trebinjskoj opštini.
Aktivnosti društva bit će usmjerene na prikupljanje i publikovanje objektivnih historijskih činjenica o stradanju srpskog naroda i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini na području Trebinja od strane svih vojnih formacija i režima u vremenu Drugog svjetskog rata i poslije, istaknuto je na skupštini. Udruženje broji 160 članova, a izbornoj sjednici prisustvovalo je njih 94.
Predstavnici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali su interpelacije o stanju u zdravstvu i penzionom sistemu. Od vlade Republike Srpske očekuju odgovor na 12 pitanja u roku 60 dana. Upozorili su da ukupan dug penzionog i zdravstvenog sistema prelazi 1,1 milijardu maraka i pozvali vladu da odstupi ako nije u stanju da te probleme riješi. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Za poslanika PDP-a Milana Švraku stanje u zdravstvenom i penzionom sistemu je alarmantno i o tome se mora raspravljati što prije, jer kako kaže, sve to narušava financijski sistem Srpske. Najveći dug od 1,1 milijarde u ovom sistemu imaju vladine institucije, javne ustanove i državna preduzeća, kaže Švraka.
Budući da najveći dužnici u ovom sistemu, kada je u pitanju i penziono i zdravstveno osiguranje, su upravo vladine institucije, javne ustanove i državna preduzeća, koji u suštini nose glavninu ovih dugovanja, gdje se može reći da vlada svojom politikom direktno ruši temelje i sistema zdravstvenog osiguranja i sistema penzionog osiguranja.
I poslanik SDS-a Nedeljko Glomočak smatra da je u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja loša situacija i da reforme koje je vlada Srpske preduzimala u tom sektoru nisu dale rezultate. On je istakao da je odnos broja osiguranika i broja korisnika prava bio 1:1, dodajući da je za održiv sistem potreban odnos 3:1.
Sve ovo je svakako alarm da vlada mora prići rešavanju ovih problema. Mi narodni poslanici pokušavamo na osnovu poslovničke mogućnosti da ovo pitanje stavimo na dnevni red Narodne skupštine.
Neodgovornost i bezakonje doveli su ove, ali i ostale sektore u teško stanje. Jedan od razloga za to je zapošljavanje stranačkog kadra, što je za posljedicu imalo urušavanje struke, znanja i autoriteta, navodi poslanik NDP-a Krsto Jandrić.
Dakle, mi smo taj problem prepoznali još ranije i ponavljam još jednom, kao član Odbora za zdravstvo, već drugi mandat tražili smo posebnu tematsku sjednicu vlade iz ove oblasti.
Ovo je druga interpelacija koju podnosi opozicija. Prva o ekonomskoj politici predata je prije oko mjesec dana.
Povodom interpelacije opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske o stanju u zdravstvu i Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja oglasilo se i resorno ministarstvo.
Povodom interpelacije koju je grupa opozicionih poslanika podnijela Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upozorava na netačne i paušalne podatke koji su u navedenom dokumentu upotrijebljeni. Naime, zbog objektivnog i tačnog informisanja javnosti napominjemo da su izneseni navodi proizvod zloupotrebe podataka i stavljanja u pogrešan kontekst, kao i namjernog ignorisanja i obezvređivanja kapitalnih ulaganja u zdravstveni sistem. Uprkos izazovnoj finansijskoj situaciji, ukupna ulaganja u kapitalne projekte u zdravstvenom sektoru Republike Srpske u posljednjih 10 godina iznose više od 600 miliona maraka, a samo u 2016. godini u zdravstveni sistem uloženo je oko 90 miliona maraka, i to na način da je ukupno izgrađeno ili rekonstruisano 127 objekata primarne zdravstvene zaštite, odnosno 334 ambulante porodične medicine. Nova bolnica u Bjeljini da je u fazi završetka projekat rekonstrukcije i izgradnje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, te da je započeto sa realizacijom projekta izgradnje nove bolnice u Istočnom Sarajevu. Pored navedenog, ukoliko bi uradili poređenje o pravima osiguranika ili položaju zdravstvenih radnika iz, na primjer, 2006. godine i danas, jasno je da opozicija neargumentovano vrši pritisak na zdravstveni sistem i da je riječ o čistom politikanstvu, a ne brizi za zdravstvenu zaštitu građana. Navešćemo primjer da je danas, pored citostatika, teško oboljelim dostupna i najsavremenija biološka terapija, dok su do prije 10 godina citostatici bili samo privilegija ograničenog broja oboljelih. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, za njihove plate se 2006. godine izdvajalo 105 miliona maraka, dok se danas izdvaja oko 300 miliona. Dakle, da su plate zdravstvenih radnika ostale na nivou od prije 11 godina, zdravstveni sistem bi bio u suficitu, odnosno 2 milijarde maraka bi se mogle uštedjeti, navodi se u saopštenju iz Ministarstva zdravlja.
Danas je na parkingu kod gradskog stadiona Banja Luci održan performans Pokret Restart, čiji je cilj bio da ukažu šta bi pojedini ministri trebalo da voze prema rezultatima svog rada.
Članovi ovog pokreta ponovili su da kupovina skupih automobila za potrebe pojedinih institucija nije opravdana i da će protiv toga uvijek dizati svoj glas. Povod za današnji performans je nabavka luksuznog Audija za Ministarstvo prosvjete Republike Srpske i ranija najava iz Ministarstva spoljnih poslova BiH da će kupiti automobil od 100.000 maraka.
I još informacija iz Srpske. Predsjednik poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac izjavio je da bi ovogodišnja šteta od suše u poljoprivredi Srpske mogla da dostigne 300 miliona maraka.
Usorac je istakao da će se posljedice suše sigurno osjetiti i u narednoj godini zbog manjka stočne hrane, pada proizvodnje mlijeka, mesa i uništavanja stočnog fonda. On je rekao da će resorno ministarstvo na bazi zahtjeva poljoprivrednih proizvođača ovih dana sumirati sve i vidjeti šta je objektivno i realno moguće, te na bazi toga predložiti mjere koje bi mogle da u poljoprivredi spase što se spasiti može.
U kasnim popodnevnim časovima juče nevrijeme je zahvatilo grad Zvornik, pri čemu je jak olujni vjetar praćen kišom oborio drvo na automobil te srušio ljetnu pozornicu na gradskoj plaži na kojoj su se u okviru Zvorničkog ljeta održavali koncerti. Strilci protivgradne zaštite i dalje su pripravni jer oblačnost sa zapada i iz Hrvatske ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Protivgradna preventiva Srpske u slučaju potrebe dejstvojeće čim u domet protivgradnih stanica dospije oblačnost. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Iz Zvorničke gradske službe civilne zaštite saopštili su da nevrijeme nije prouzrokovalo veću štetu na poljoprivrednim usjevima. Od jutros radnici koji su zaduženi za održavanje pozornice pokušavaju sanirati štetu. Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović.
Bina je jednim dijelom srušena i jedan dio opreme je pokisao. Evo sada ljudi to razmontiraju i očekujemo da vidimo sudbinu te opreme. Toga zavisi i večerašnji koncert. Hvala Bogu, nema povrijeđenih, svi su živi i zdravi.
Sa 18 protivgradnih raketa, strijelci protivgradne preventive juče su djelovali osim u Zvorniku i na području Bjeljine i Bratunca, čime je spriječena veća šteta. Pripadnici preventive u pripravnosti su i danas, rekao je direktor Tihomir Dejanović.
Danas vjerovatno nećemo imati situaciju da dolazi do većih nepogoda kao što je juče bilo. Na našem području nije dolazilo do prodora, znači u branjeno područje, došlo je naveče nešto, znači na istočnom dijelu uz rijeku Drinu, znači tu smo deistovali iz pravca, znači opština Zvornik, Bratunac i Bijeljna.
Ugodne temperature neće se dugo zadržati. Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić kaže da nas vrućine očekuju već sutra. U danima vikenda moguće su nove pojave nevremena.
Nastavak toplotnog talasa će biti brzo prekinut u petak i nastavit će se za dane vikenda. Tako da na prelazu između petka i subote ponovo očekujemo lokalne grmljavinske procese i naravno mogućnost za lokalne nepogode.
Nakon vikenda novi toplotni talas, koji ipak neće biti jakog intenziteta kao prethodnih dana, rekli su u Hidrometeorološkom zavodu.
Povodom jučerašnjeg napada pasa na građane Banja Luke, u kome je 5 ljudi povrijeđeno, a jedan muškarac preminuo od srčanog udara nakon napada, policijski službenici Policijske uprave Banja Luka rade na dokumentovanju krivičnog dijela izazivanja opšte opasnosti. Policijski službenici preduzimaju sve zakonom predviđene operativne mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Oglasio se i gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić. Kaže da predstavnici gradske uprave izlaze na teren po prijavi, a da bi vlasnici životinja trebalo da povedu više računa o uslovima u kojima ih odgajaju.
Ovo je dobro upozorenje za sve građane koji drže životinje, da postoji odgovornost i prema životinjama koje drže, ali i prema drugim građanima, odnosno sugrađanima, da moraju biti ispunjeni uslovi. Pre svega ovdje se pokazalo da vlasnici nisu vakcinisali, što je ozbiljan problem sada i za one koji su bili napadnuti, može se pojaviti poteškoće. Također uslovi u kojima se drže, kako higijenski, tako i oni u ovom slučaju kada je riječ o ogradi, o životinjama koje mogu da ugroze druge. Grad reaguje po prijavama, ali ne može sam. Građani, pogotovo oni koji drže životinje i oni koji su ljubitelji životinja, moraju također da vode računa o tome i zbog sebe i zbog svojih ljubimaca, ali i zbog drugih sugrađana.
U dnevniku informacija iz svijeta.
Sjeverna Koreja saopštila je da je spremna da očita Americi ozbiljnu lekciju uz pomoć svojih strateških nuklearnih snaga ukoliko ta zemlja preduzme vojnu akciju protiv ove države. Pjongjang navodi da su nove sankcije UN-a fabrikovane i upozorio da će biti preduzete snažne mjere tim povodom. U tekstu se dodaje da su Ujedinjene nacije usvajanjem novih sankcija zloupotrijebile svoja ovlaštenja. Sjeverna Koreja je napomenula da su njeni raketni i balistički testovi u julu dokazali da su SAD u njenom dometu i da su ti projektili legitimna sredstva samoodbrane.
U Trebinju počinje 5. festival mediteranskog i evropskog filma, na kojem će tokom 7 festivalskih dana biti prikazana 24 dugometražna i kratka filma iz regiona. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Savjet festivala odlučio je da ove godine nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan budu dodijeljene glumcima Ljiljani Blagojević i Igoru Galu. Otvaranju festivala prethodit će otvaranje izložbe fotografija Sjećanje na Valtera, posvećene Bati Živojinoviću, kazao je selektor i umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
Očekujemo Nebojšu Glogovca, koga smo planirali da zatvori ovogodišnji festival, čiji će film Ustav Republike Hrvatske za koje dobe Zlatnu arenu u Puli biti prikazan u samom finalu festivala. Očekujemo i Koleta Angelovskog, legendu bivše Jugoslavije.
Učesnici likovne kolonije Sreten Stojanović okupit će se večeras na Mrakovici, gdje će zvanično početi 12. saziv ove kolonije. Na Kozari će do 13. avgusta stvarati 10 umjetnika, a u fokusu pažnje bit će klasične slikarske i grafičke tehnike, rekao je šef odsjeka za kulturu u gradskoj upravi Prijedor Zoran Stanić.
Djela koja budu ostavljena po dva djela u fundus muzeja grada Prijedora, muzej Kozare, bit će napravljena izložba u septembru, dan uoči početka književnih susreta.
Film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i glumac Lazar Ristovski nagrađeni su na Festivalu nezavisnog filma u Pragu, saopštila je danas producentska kuća Zillion Film.
Na svjetskom atletskom prvenstvu u Londonu danas finala u 4 discipline počinje Rogers Cup u Montrealu. Prvi nosilac Rafael Nadal u pohodu na prvo mjesto svjetske rang liste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U četiri atletske discipline večeras ćemo dobiti svjetske prvake na šampionatu u Londonu. U bacanju kladiva Anita Vlodačuk iz Poljske važi za jednog od favorita. U troskoku za zlato će se voditi borba između Catherine Ibarguen iz Kolumbije i Yulimar Rojas iz Venezuele, dok su favoritkinje za prvo mjesto u trci na 1500 metara Sifan Hasan iz Etiopije, koja ima najbolji rezultat sezone, te Faith Kipyegon iz Kenije. Omar McLeod sa Jamajke, Francuz Garfield Darien i Rus Sergej Šubenkov izdvajaju se kao favoriti trke na 110 metara s preponama. Prva takmičenja u Londonu zakazana su za 19:30 po našem vremenu. Srpski teniser Viktor Trojicki sastaće se večera sa Nikom Kirgiosom iz Australije u prvom kolu Rogers Cupa u Montrealu. Ove meč igra se od 18:30. U Montrealu neće nastupiti Novak Đoković, koji zbog povrede propušta ostatak sezone, kao ni Britanac Andy Murray. Prvi nosilac je Španac Rafael Nadal, koji će se, ukoliko zabilježi 3 pobjede u Kanadi, vratiti na prvo mjesto na svjetskoj rang listi.
U Srpskoj je nastupila kratkotrajna promjena vremena, svježije i ugodnije vrijeme, samo na jugu i ostalo vruće, trenutno u Banja Luci 24 stepena, opširnije Igor Kovačić.
U 14:00 zabilježene su sljedeće temperature: Ham, Pjesak 16, Kneževo, Manjača, Mrković Grad i Drinić 18, Mrakovica, Šipovo 19, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Ribnik, Srebrenica, Sokolac 20, Kalinovik 22, Istočno Sarajevo i Krupa na Uni 23, Crbac, Čemerno, Banja Luka, Bijeljina 24, Banja Mlječanica, Doboj 25, Novi Grad, Prijedor 26, Rudo 27, Gacko i Višegrad imaju 28, Foča i Nevesinje 30, Pileća 35, Trebinje 37. U toku noći vedro, ujutru s malom ponegde umjerenom oblačnošću i ugodno. Tokom dana sunčano i ponovo toplo do veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna, od 30 do 35, na jugu Hercegovine do 37, u planinama od 26.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik najavio da će Beograd i Banja Luka uskoro formirati timove stručnjaka za donošenje zajedničke deklaracije Srbije i Srpske za opstanak Srba.
Deklaracija neophodna, kaže predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović.
Čović izjavio da čini sve da BiH profunkcioniše kao evropska zemlja u kojoj će 3 konstitutivna naroda biti ravnopravna.
Bosni i Hercegovini ne trebaju mentori, smatra ruski ambasador u BiH Petar Ivancov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.